Päike kõrvetas, tolm keerles ja ennelõunane lärmakas sagin täitis Bagdadi südalinna. Tänavakaubitsejad pakkusid kõik võimaliku kraami, maiustusi ja kätterette, appelsine ja žiletti terasid, siidisalle ja banaane. Üle nende kutsuva sõnamulina kostsid aga eesli ajajate kähedad melanhoolsed hääled, mis loomi läbi inimmassi edasi sundisid. Kapten Crosby, enesekindel ja veidi edev mees, peatas lehepoisikese, ostis talt hommikuse ajalehe, libistas silmad üle pealkirjade, pistis siis ajalehe kaenla alla ja jätkas oma teed. Ta pööras peatänavalt kõrvale suurde hoovi ning sisenes hoovi lõpus asuvasse majja. Noor ametnik krapsas kohe toolilt püsti. Tervist, kapten Crosby, millega saan teid aidata? Kas Mr. Deakin on oma toas? Hästi, ma lähen üles. Ta läks mööda räppast treppi teisele korrusele ning koputas koridori lõpus asuvale uksele. Sisse, kostis hääl. Tuba oli kõrge ja kõle. Kaardinud olid akend ette tõmmatud ning tuba valgustas laelamp. Kirjutuslaua taga istus melanhoolse ilmega mees.
Tere, Crosby, juba kirukis tagasi, küsis ta väsinud häälel.
Kapten noogutas, sulges ukse ja astus edasi.
Kas on mingeid uudiseid, sõr?
Jah, teki nohkas. Ta võttis laualt paberilehe, süütas selle, asetas tuha toosi ja jälgis, kuidas paber sööstus.
Jah, kordas ta. Nad otsustasid Bagdadi kasuks. Järgmise kuu 20.
Kas te usute, et konverents tõesti toimub? Küsis Crosby skeptiliselt. Kas onu Joe kavatseb tõesti tulla?
Ma usun, et seda puhku küll, vastas Deakin mõtlikult. Ning kui konverents toimub ja kulgeb häirimatult, siis on võib-olla kõik päästetud. Aga kui see Carmichaeli jutt vastab tõele, see ei saa olla tõsisöör. Katkestas teda Crosby, see on liialt fantastiline.
Deakin vaikis hetke ja ütles siis kurval häälel.
Carmichael uskus seda.
Ta sõitis ise tõendeid otsima. Ma ei tea, kas see oli tark tegu, et ma tal minna lasin. Kui ta tagasi ei tule, siis on meil ainult minu jutustus sellest, mida Carmichael rääkis, ja see on omakorda lugu sellest, mida keegi talle rääkis. Sellest ei piisa. Aga kui ta 20. tagasi Bagdadi jõuab, et esitada tõendeid, kus te teate, et tal on tõendeid, küsis Crosby.
Salah Hassani kaudu saabus teade. Deakin tsiteeris hoolikalt. Valge kaamel tuleb kaera koormaga läbi koolme koha.
Ta ohkas ja jätkas.
Carmichaelil on juba tõendeid, aga tal ollakse jälil. Kuulake.
Ta võttis sahtlist paar paberit ja luges.
Inglane, kes oma autoga Iraanist Iraaki sõitis, maha lastud, arvatavasti bandiidid. Ränd kaupmees, linnalähedase sorus surnuks pussitatud. Jõest leitud tundmatu mehe, oletatavasti autojuhi laip. Ja veel paar sarnast juhtumit.
Kas te kahtlustate kedagi? Deakin raputas aeglaselt pead. Crosby ohkas.
Vahepeal aga töötame vanaviisi edasi.
Jah, Sir Rupert lubas ka kohale tulla.
Kõik saabuvad Bagdadi, täheldas Crosby. Teie arvates isegi onu Joe.
Aga kui Ameerika Ühendriikide presidendiga midagi juhtub, ei tohi midagi juhtuda, nähvas Deakin.
Selleks oleme meie, et valvata, et midagi ei juhtuks.
Kui kapten oli läinud, kummardas Deakin laua kohale ja pomises. Kõik saabuvad Bagdadi. Ta sirgeldas paberilehele ringi, kirjutas sinna sisse Bagdad, siis joonistas ringi ümber kaameli, lennuki, laeva ja rongi. Lõpuks joonistas ta paberinurka ämbliku võrgu, selle keskele aga kirjutas Anna Shale ja nime alla küsimärgi. Avaras büroos ühes New Yorki pilvelõhkujas hõikas mees kirjutuslaua tagant. Michelle, kas te saite selle aruande valmis, mida ma palusin?
Jah, Mr. Morgenthal.
Anna Shale tõusis ja viis paberit šefi lauale ning lisas, eesruumis ootab Mr. Schwartz.
Aha, kutsuge ta sisse ja rohkem mul teile täna ülesandeid pole.
Otto Morgenthal, Rahvusvahelise panga Morgenthal Brown and Shipperke direktor vaatas, kuidas ta sekretär ukse poole läks. Ta teadis, et see platina blonde neiu kuklasse krunni keeratud juuste ja siniste silmadega tugevate prilliklaaside taga on kulda väärt. Tema pea talletas kõik. Nimed, telefoninumbrid, kuupäevad. Büroo töötas tema kontrolli all nagu õlitatud masin. Michelle ei tundnud hästi mitte ainult tema äriasju, vaid ka eraelu. Kui ta oli lahutanud oma esimesest naisest, oli Anna talle asjaliku nõu andnud, osutamata seal juures kaastunnet või uudishimu. Morgenthal uskus, et neil pole peale oma töö elus midagi muud, ei midagi isiklikku. Seepärast oli ta ülimalt üllatunud, kui sekretär enne ukseni jõudmist ringi pööras ja sõnas, kui vähegi võimalik sooviksin ma 3 nädalat puhkust alates järgmisest teisipäevast. Ma tahan sõita Inglismaale oma õde vaatama. Õde? Jäi Morgenthalil suu lahti. Michelle naeratas põguselt. Ja, mul on vanem õde. Tal seisab ees raske operatsioon ja ma tahaksin selle ajal tema lähedal olla. Kena, kena, porises Morgenthal. Aga tulge võimalikult kiiresti tagasi. Teate isegi, et kogu maa käärib praegu. Ja nüüd otsustas veel president sõita sellele tobedale konverentsile Bagdadisse. Bagdad, jumal, hoidku, miks just seal? Oh, ma olen veendunud, et teda valvatakse hästi, püüdis Anna Sheel oma ülemust rahustada. Pärsia Shahi valvati ka hästi. Bernadotti Palestiinas samuti, aga ikkagi tapeti nad ära. Hullu meelsus, ütlen ma, sõnas Morgenthal süngelt. Kogu maailm on hulluks läinud. Victoria Jones istus pingil Londoni Fitz James Gardenis ja mõtiskles selle üle, kui halvasti võib vahel mõjuda see, et avaldada oma andeid valel ajal. Victoria oli hea figuuriga neiu, mitte just iludusega, hämmastavalt elavate näojoontega. Ta oskas imiteerida keda tahes ja just see oli hommikul saanud saatuslikuks. Victoria töötas stenotüpistina Mr. Greenholtsi büroos ning kuna kohe hommikul polnud tööga eriti kiire, lõbustas ta oma kolleege ülemuse proua matkimisega. Mr. Greenholts oli läinud välja, aga kui äkitselt teiste naer katkes ja nad usinalt masinatel klõpistama hakkasid, taipas Victoria, et boss oli ootamatult tagasi saabunud. Lugu lõpp.